Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Зосиму.
Сегодня, 30 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Ζωσιμά.
Святой родился в 15 веке в маленьком селе на берегу Онежского озера. После смерти родителей раздал все имущество нищим и принял монашеский постриг. В поисках молитвенного уединения отправился к Белому морю, где встретился с преподобным Германом. Вместе святые поселились на Соловецком острове, поставили там кельи, начали возделывать землю. Через несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. Своим игуменом иноки выбрали Зосиму. После кончины преподобного было засвидетельствовано множество чудес, совершавшихся по молитвам к нему. Святого называют духовным светильником русского севера.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα σε ένα μικρό χωριό στις όχθες της λίμνης Ονέγκα και μετά τον θάνατο των γονέων του μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς και έγινε μοναχός. Σε αναζήτηση της προσευχητικής ησυχίας ταξίδεψε στην Λευκή Θάλασσα όπου συνάντησε τον Όσιο Γερμανό. Μαζί εγκαταστάθηκαν στο νησί Σαλαβέτσκι. Έχτισαν κελιά και αργότερα άρχισαν να κληρούν τη γη. Μετά από μερικά χρόνια στο Σαλαβέτσκι δημιουργήθηκε μια μοναστική κοινότητα. Οι μοναχοί επέλεξαν τον Ζωσιμά ως ηγούμενό τους. Μετά την κοίμησή του καταγράφηκαν πολλά θαύματα μέσω των προσευχών προς αυτόν. Ο Άγιος αποκαλείται πνευματικός φωτιστής του Ρωσικού Βορρά.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Фёдора Недосекина. Святой родился в 1889 году в Смоленской губернии. Получив образование, много лет работал учителем. После революции 1917 года, в годы гонений на христиан, Фёдор принял священнический сан. Дальнейшая его жизнь состояла из непрестанной череды арестов. В последний раз отец Фёдор предстал перед судом в 1937 году. Его приговорили к 10 годам лагерей. В 1942 батюшка умер в заключении от голода. В 2000 году церковь прославила священномученика Фёдора в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρα Θεόδωρου Νεδοσέκη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1889 στην επαρχία Σμαλένσκ. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δάσκαλος. Μετά την Επανάσταση του 1917, κατά τη διάρκεια των διωγμών εναντίον των χριστιανών, ο Θεόδωρος χειροτονήθηκε ιερέας. Η περαιτέρω ζωή του αποτελείται από συνεχείς συλλήψεις. Τελευταία φορά, ο πατέρας Θεόδωρος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου το 1937. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στρατοπέδων. Το 1942 ο πνευματικός πέθανε στη φυλακή από πείνα. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον ιερομάρτυρα Θεόδωρο μεταξύ των Αγίων.
По григорианскому календарю сегодня, 30 апреля, церковь молитвенно вспоминает апостола Иакова Зеведеева. К служению он был призван вместе со своим братом Иоанном, названным впоследствии богословом. Эти два человека стали очевидцами большинства событий земной жизни Спасителя. После сошествия Святого Духа на апостолов, святой Иаков странствовал, проповедуя благую весть о Христе. В 40-х годах он вернулся в Иерусалим, где был схвачен и казнен по приказу царя Ирода Агриппы. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Иаков, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 30 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Απόστολο Ιάκωβο του Ζεβεδαίου. Κλήθηκε στη διακονία μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη, που αργότερα ονομάστηκε Θεολόγος. Αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν μάρτυρες των περισσότερων γεγονότων της επίγειας ζωής του Σωτήρα. Μετά την Πεντηκοστή, ο Ιάκωβος περιόδευσε, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Την δεκαετία του 40 επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου συνελήφθη και εκτελέστηκε με διαταγή του βασιλιά Ηρώδη Αγρίπα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Ιάκωβε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В середине 17 века в небольшом российском городке Шуя, в 30 километрах к югу-востоку от Иваново, вспыхнула эпидемия чумы. Жители усердно молились Иисусу Христу и Богородице об избавлении от напасти. Прихожане городского храма «Воскресение Господня» дали Богу обет. Они сообща решили заказать список смоленского образа Божией Матери и держать строгий пост до тех пор, пока идет работа над иконой.
Στα μέσα του 17ου αιώνα, σε μια μικρή ρωσική πόλη, το Σούγια, 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ιβάνοβα, ξέσπασε μια επιδημία πανόλης. Οι κάτοικοι προσεύχονταν με ζήλο στον Ιησού Χριστό και στη Θεοτόκο για την απελευθέρωση από αυτή τη συμφορά. Οι ενωρίτες του ναού της Αναστάσεως του Κυρίου έδωσαν όρκο στο Θεό. Αποφάσισαν από κοινού να παραγγείλουν ένα αντίγραφο της εικόνας της Θεοτόκου του Σμαλένσκ και να τηρούν αυστηρή νηστεία μέχρι να ολοκληρωθεί η αγιογραφία.
Выполнить заказ поручили потомственному мастеру Герасиму Иконникову. Он принялся за труд, молясь об успешном его завершении. Иконописец в первый же день нанес на доску прорезь, то есть контур будущего изображения. А на следующее утро с изумлением обнаружил, что Бога-младенец на рисунке поменял положение ножек. Герасим поправил прорезь, но спустя сутки увидел, что она изменилась вновь. Художник больше не дерзнул трогать иконописные контуры. Он принял случившееся как волю Божию и сохранил нерукотворные преобразования святого изображения. Так появилась новая разновидность древней смоленской иконы – Шуйская Смоленская.
Ανατέθηκε η εργασία στον διαδοχικό αγιογράφο Γεράσιμο Εικόνικοφ. Ασχολήθηκε με το έργο προσευχόμενος για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Ο αγιογράφος την πρώτη μέρα ζωγράφισε το περίγραμμα της μελλοντικής εικόνας στην σανίδα. Το επόμενο πρωί βρήκε με έκπληξη ότι το βρέφος στο σχέδιο είχε αλλάξει θέση στα πόδια. Ο Γεράσιμος διόρθωσε το προώρης, αλλά μετά από μία μέρα είδε ότι είχε αλλάξει ξανά. Ο καλλιτέχνης δεν τόλμησε πλέον να αγγίξει τα εικονογραφικά περιγράμματα. Δέχτηκε το συμβάν ως θέλημα του Θεού και διατήρησε τις μη χειροποίητες αλλαγές της εικόνας. Έτσι δημιουργήθηκε μια νέα παραλλαγή της αρχαίας εικόνας του Σμαλένσκ, η Σμαλένσκαγια του Σούγια.
Святыню поместили в храме Воскресения, слева от царских врат иконостаса. С этого момента эпидемия чумы стала отступать от Шуи и вскоре прекратилась. В последующие годы по молитвам перед шуйским смоленским образом совершилось более 100 исцелений и прочих чудес. Все они были засвидетельствованы и послужили основанием для прославления иконы в 1667 году.
Η αγιογραφία τοποθετήθηκε στο ναό της Αναστάσεως, αριστερά από τις βασιλικές πύλες του εικονοστασίου. Από εκείνη τη στιγμή η επιδημία της πανόλης άρχισε να υποχωρεί από το Σούγια και σύντομα εξαφανίστηκε. Τα επόμενα χρόνια μέσω των προσευχών μπροστά στην εικόνα του Σούγια σημειώθηκαν περισσότερο από 100 θεραπείες και άλλα θαύματα. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν και χρησιμεύσαν ως βάση για την δόξα της εικόνας το 1667.
В начале 18 века поклониться Шуйской Смоленской иконе Богородицы приезжал царь Петр I. В следующем столетии на богомолье в Шуе побывал наследник престола, будущий император Александр II. А простые паломники непрерывным потоком стекались в городок под Иваново.
Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο τσάρος Πέτρος ήρθε να προσκυνήσει την Σμαλένσκα για εικόνα της Θεοτόκου στο Σούγια. Τον επόμενο αιώνα, ο διάδοχος του θρόνου, ο μελλοντικός αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β, ήρθε στο προσκύνημα στο Σούγια. Και απλοί προσκυνητές συνέχισαν να ρέουν αδιάκοπα στην πόλη κοντά στο Ιβάνοβα.
Почитание чудотворного образа продолжалось и после революции 1917 года. В 1924 священник Воскресенского собора Александр Миловский составил особый текст богослужения перед Шуйской Смоленской иконой Богородицы. Эти молитвенные строки звучали под сводами храма, где хранилась святыня, до середины 30-х годов XX века. Затем церковь закрыли, и благодатный образ исчез. Где он находится сейчас, неизвестно.
Η λατρεία της θαυματουργής εικόνας συνεχίστηκε και μετά την Επανάσταση του 1917. Το 1924, ο ιερέας του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως, ο Αλέξανδρος Μιλόφσκι, συνέθεσε ένα ειδικό κείμενο λειτουργίας μπροστά στην Σμαλένσκαγια, την εικόνα της Θεοτόκου. Αυτές οι προσευχές ακούγονταν κάτω από τους στόλους του ναού, όπου φυλασσόταν η αγιογραφία, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Έπειτα, ο ναός έκλεισε και η ευλογημένη εικόνα εξαφανίστηκε. Πού βρίσκεται τώρα, είναι άγνωστο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Αλεξάνδρα Архангельская.
Преподаватели и воспитанники Тульской женской гимназии старались привыкнуть к новой ученице первого класса. С малышами за школьной партой сидела 20-летняя девица. Она старательно выводила на грифельной доске буквы и читала по слогам, водя пальцем по строчкам книги. Звали необычную первоклассницу Александра Гавриловна Архангельская.
Οι δάσκαλοι και οι μαθητές του γυμνασίου της Τούλας προσπαθούσαν να συνηθίσουν τη νέα μαθήτρια της πρώτης τάξης. Με τα μικρά παιδιά στο θρανείο καθόταν μια 20χρονη κοπέλα. Προσπαθούσε επιμελώς να γράψει στην γκρίζα σανίδα και να διαβάζει συλλαβικά, οδηγώντας με το δάχτυλό της τις γραμμές του βιβλίου. Το όνομα της κοπέλας ήταν Αλεξάνδρα Γκαβρίλοβνα Αρχάγγελσκαια.
Αλεξάνδρα была дочерью сельского священника. И так уж вышло, что к своим 19 годам девушка не знала грамоты, совсем не умела читать и писать, но очень хотела научиться. Ей было неловко и даже стыдно перед вдвое младшими одноклассницами, которые к тому же частенько над ней подтрунивали. Но упорство и смелость придавала мечта. Александра хотела получить образование и стать доктором, чтобы помогать людям. Целеустремленность девушки была поразительной. Всего лишь за год Архангельская освоила 6-летний гимназический курс и в 1874 окончила гимназию. При Санкт-Петербургской медико-хирургической академии тогда существовали женские курсы. Александра отправилась в столицу и спустя 7 лет учебы стала дипломированным специалистом, одной из немногих женщин-врачей того времени. Александра получила диплом первой степени, то есть оказалась одной из лучших среди студентов-однокурсников. Ее учителями были такие светила медицины, как Склифосовский, Моносейн, Рейер. В хирургической клинике профессора Рейера Архангельская стажировалась после выпуска, а затем отправилась на практику в Европу.
И Александра ήταν κόρη ενός αγροτικού ιερέα, και έτσι έγινε ότι στα 19 της χρόνια η κοπέλα δεν γνώριζε γράμματα και δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει. Αλλά ήθελε πάρα πολύ να μάθει. Αισθανόταν άβολα και ακόμη και ντροπή μπροστά στους συμμαθητές της, που ήταν πολύ πιο μικρή από αυτήν και συχνά την κορόιδευαν. Αλλά η επιμονή και το θάρρος της τροφοδοτούσαν το όνειρό της. Η Αλεξάνδρα ήθελε να αποκτήσει εκπαίδευση και να γίνει γιατρός για να βοηθά ανθρώπους. Η αποφασιστικότητά της ήταν εντυπωσιακή. Σε μόλις ένα χρόνο η Αρχάγγελσκαια κατέκτησε το εξαετές πρόγραμμα του γυμνασίου και το 1874 αποφύτησε. Στην Ακαδημία Ιατρικής Χειρουργικής της Αγίας Πετρούπολης υπήρχαν τότε γυναικεία μαθήματα. Η Αλεξάνδρα πήγε στην πρωτεύουσα και μετά από 7 χρόνια σπουδών έγινε πτυχιούχος, μία από τις λίγες γυναίκες γιατρούς της εποχής. Η Αλεξάνδρα έλαβε το δίπλωμα του πρώτου βαθμού, δηλαδή ήταν μία από τις καλύτερες ανάμεσα στους συμφοιτητές της. Δάσκαλοί της ήταν μεγάλα ονόματα της ιατρικής, όπως ο Σκλιφασόφσκι, ο Μανασέιν, ο Ρέιερ. Στη χειρουργική κλινική του καθηγητή Ρέιερ, η Αρχάγγελσκαια έκανε πρακτική άσκηση μετά από την αποφύτιση και έπειτα πήγε για πρακτική στην Ευρώπη.
В 1883 году Александра получила назначение в Московскую губернию, село Петровское Верейского уезда. Молодому земскому доктору не терпелось приступить к своим обязанностям, но в Петровском не было больницы. И если вести амбулаторный прием в обычной крестьянской избе еще представлялось возможным, то проводить хирургические операции было уже рискованно. Земство хоть и планировало построить больницу в селе, однако не обещала, что это произойдет скоро. И Александра Гавриловна решилась начать строительство самостоятельно. Она без устали обивала пороги влиятельных чиновников, богатых людей. Нашла средства, лично наняла строителей. Одному из жертвователей Архангельская писала: «С этой стройкой слилась теперь вся моя жизнь. В каждом бревнышке, в каждом кирпиче часть моих забот и участия. Хотя я не опытна в таких крупных хозяйственных делах, но интерес и преданность делу заменят отчасти неопытность». Через 2 года, срок по тем временам очень небольшой, в Петровском появилась больница на 15 коек. В ней Александра Гавриловна провела 1000 операций.
Το 1883 η Αλεξάνδρα διορίστηκε στην επαρχία Μόσχας στο χωριό Πετρόφσκαγε Βερίσκοβα Ουγέσδα. Η νέα αγροτική γιατρός ανυπομονούσε να αρχίσει τα καθήκοντά της, αλλά στο Πετρόφσκαε δεν είχε νοσοκομείο. Και αν τα ραντεβού σε μια απλή αγροτική καλύβα φαινόταν δυνατά, η διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων ήταν επικίνδυνη. Η τοπική αυτοδιοίκηση, αν και σχεδίαζε να χτίσει νοσοκομείο, δεν υποσχέθηκε ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Και η Αλεξάνδρα Γκαβρίλοβνα αποφάσισε να ξεκινήσει την οικοδόμηση μόνη της. Χτύπησε ακούραστα τις πόρτες των ισχυρών αξιωματούχων και των πλούσιων. Βρήκε χρήματα. Προσέλαβε προσωπικά εργάτες και σε έναν από τους δωρητές η Αρχάγγελσκα έγραψε: «Με αυτήν την οικοδόμηση έχει ενωθεί τώρα όλη μου η ζωή. Σε κάθε κούτσορο, σε κάθε τούβλο, ένα μέρος των ενδιαφερόντων και της συμμετοχής μου. Αν και άπειρες τέτοιες μεγάλες οικονομικές υποθέσεις, το ενδιαφέρον και η αφοσίωση θα αντικαταστήσουν εν μέρη την εμπειρία». Σε 2 χρόνια, που ήταν πολύ μικρή η διάρκεια για εκείνη την εποχή, στο Πετρόφσκα εμφανίστηκε ένα νοσοκομείο με 15 κλίνες. Σε αυτό η Αλεξάνδρα Γκαβρίλωνα πραγματοποίησε χιλιάδες επεμβάσεις.
Архангельская принимала роды, удаляла опухоли, делала трахеотомию, хирургические операции на дыхательных путях, извлекала катаракту. Сложнейшую офтальмологическую операцию Архангельская с успехом провела более 1000 раз, и это в простой земской лечебнице, без специального оборудования. Пациенты, простые сельчане, отмечали ее доброе, внимательно, участливое отношение. Александра Гавриловна говорила: к операции над крестьянином земский врач должен приступить так, как столичный хирург к операции над вельможей. Архангельская сделала больницу одной из лучших в уезде. Постепенно при клинике появилось здание амбулатории, инфекционный барак, терапевтическое и родильное отделение, часовня, прачечная, баня. К 1902 году Петровская больница обслуживала уже около 700 окрестных населенных пунктов.
Η Αρχάγγελσκαια πραγματοποίησε τοκετούς, αφαίρεσε όγκους, έκανε τραχεοτομές, χειρουργικές επεμβάσεις στις αναπνευστικές οδούς και αφαίρεσε ακόμη και καταράκτη. Για την Αρχάγγελσκαια ήταν η πιο περίπλοκη οφθαλμολογική επέμβαση, την οποία όμως πραγματοποίησε με επιτυχία πάνω από 1000 φορές, και όλα αυτά σε ένα απλό αγροτικό νοσοκομείο χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Οι ασθενείς, απλοί χωρικοί, σημείωναν την καλοσύνη, την προσοχή και την συμμετοχή της. Η Αλεξάνδρα Γκαβρίλοβνα έλεγε: «Ο αγροτικός γιατρός πρέπει να προσεγγίσει μία επέμβαση σε έναν χωρικό, όπως ο πρωτευουσιάνος γιατρός προσεγγίζει μία επέμβαση σε έναν ευγενή». Η Αρχάγγελσκαια έκανε το νοσοκομείο ένα από τα καλύτερα στην επαρχία. Σταδιακά δίπλα στην κλινική εμφανίστηκαν και άλλα τμήματα του νοσοκομείου, όπως για παράδειγμα για τις απλές εξετάσεις, για τις μολυσματικές ασθένειες, με ευτήριο, ένα παρεκκλήσι, ένα πλυντήριο και ένα λουτρό. Μέχρι το 1902 το νοσοκομείο του Πετρόφσκαε εξυπηρετούσε περίπου 700 οικισμούς.
Своему детищу Александра Гавриловна Архангельская посвятила 22 года жизни. О себе заботилась мало, жила в сыром, неотремонтированном доме. Не стремилась к повышению по службе, престижной работе в столичных клиниках. В деревне, помогая простым крестьянам, она чувствовала себя счастливой. Доктор заботилась не только об их здоровье, но многое сделала и для народного просвещения. Архангельская планировала открыть в селе народную читальню, но не успела довести дело до конца. В январе 1905 года, в возрасте всего лишь 54 лет, она скончалась. Все свои небольшие сбережения Александра Гавриловна завещала на благотворительность. На эти средства спустя некоторое время и была построена читальня. В некрологе коллеги Архангельской написали: «Покойная всей своей жизнью доказала, что можно сделать своей любовью и добросовестностью, независимо от внешних условий».
Στο έργο της η Αλεξάνδρα Γαβρίλοβνα Αρχάγγελσκαια αφιέρωσε 22 χρόνια ζωής. Για τον εαυτό της φρόντιζε λίγο, ζούσε σε ένα υγρό ανοικοδομημένο σπίτι. Δεν επιζητούσε προαγωγή ή κύρος στις κλινικές της πρωτεύουσας. Στο χωριό βοηθώντας απλούς χωρικούς αισθανόταν ευτυχισμένη. Η γιατρός φρόντιζε όχι μόνο για την υγεία τους, αλλά έκανε πολλά για την λαϊκή εκπαίδευση. Η Αρχάγγελσκαια σχεδίαζε να ανοίξει μια λαϊκή βιβλιοθήκη στο χωριό, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο. Τον Ιανουάριο του 1905, σε ηλικία μόλις 54 ετών, απεβίωσε. Όλες τις μικρές αποταμιεύσεις της η Αλεξάνδρα Γαβρίλοβνα κληροδότησε για τη φιλανθρωπία. Με αυτά τα χρήματα, μετά από κάποιο καιρό, χτίστηκε η βιβλιοθήκη. Στο νεκρόλογό της, οι συνάδελφοί της έγραψαν: «Η Αλεξάνδρα απέδειξε με όλη της τη ζωή τι μπορεί να γίνει με την αγάπη και την ευσυνειδησία, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Когда я приезжаю на дачу к дедушке во Владимирскую область, обязательно прогуливаюсь по любимому сосновому лесу. И, к сожалению, все чаще замечаю на своем пути свалки мусора, которые сотворили сами нерадивые дачники. Радует, что все можно исправить.
Кафе фора, όταν έρχομαι στο εξοχικό σπίτι του παππού μου, στην επαρχία της πόλης Βλαντίμιρ, οπωσδήποτε κάνω μια βόλτα στο αγαπημένο μου Πευκόδασος. Και δυστυχώς, όλο και πιο συχνά βλέπω τα σκουπίδια τα οποία πετάνε οι ίδιοι οι κάτοικοι των εξοχικών σπιτιών. Αλλά χαίρομαι πως αυτό διορθώνεται εύκολα.
Недавно прочитала в соцсетях историю про мужчину из Индии, который смог организовать уборку городского пляжа. За два года он вместе с другими добровольцами собрал 5000 тонн мусора. Этого мужчину зовут Афроз Шах. Он родился в городе Мумбаи и с самого детства наблюдал, как постепенно загрязняется городской пляж. Время шло, и мусора накопилось так много, что за ним уже не было видно ни моря, ни песка. Но власти и жители города настолько привыкли к свалке, что не обращали на нее внимания.
Πρόσφατα είχα διαβάσει στο διαδίκτυο μια ιστορία ενός άντρα από την Ινδία, ο οποίος είχε διοργανώσει το καθάρισμα της αστικής παραλίας. Για δύο χρόνια δουλειάς, αυτός μαζί με άλλους εθελοντές μάζεψε 5.000 τόνους σκουπίδια. Τον λένε Αφρός Σαχ. Γεννήθηκε στην πόλη Μουμπάι και από τα παιδικά του χρόνια παρακολουθούσε πως η αστική παραλία γέμιζε με σκουπίδια. Ο χρόνος περνούσε και τα σκουπίδια ήταν τόσο πολλά που δεν φαινόταν ούτε η θάλασσα ούτε η άμμος. Αλλά οι αρχές και οι κάτοικοι της πόλης συνήθισαν τόσο πολύ να βλέπουν τα σκουπίδια που δεν τους ένοιαζε καθόλου.
Тогда Αφρός решил очистить пляж своими силами. С октября 2015 года он вместе со своим пожилым соседом каждые выходные приходил на свалку и с утра до вечера вручную собирал мусор. Было трудно поверить в успех его затеи, но мужчина не терял надежду.
Тот ο Αφρός αποφάσισε να καθαρίσει την παραλία με τις δικές του δυνάμεις. Από τον Οκτώβρη του 2015 αυτός μαζί με τον ηλικιωμένο γείτονά του ερχόταν στην παραλία και όλη την ημέρα μάζευε τα σκουπίδια. ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς πως μία μέρα η ιδέα του θα γίνει πραγματικότητα. Όμως ο άνδρας ήταν γεμάτος ελπίδα.
Вскоре к уборке пляжа стали присоединяться и другие жители Мумбаи. А Фрос смог увлечь свои идеи и объединить самых разных людей, от рыбаков до режиссеров. Всего около 1000 человек. В виде усилия волонтеров правительство со временем выделило им необходимое оборудование. Но даже с экскаваторами и грузовиками на уборку мусора у добровольцев ушло почти 2 года.
Сига-сига, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονταν για βοήθεια. Η ιδέα του Αφρός προσέλκε απολύτως διάφορους ανθρώπους, από ψαράδες μέχρι και σκηνοθέτες, συνολικά περίπου 1000 άνθρωποι. Βλέποντας τις προσπάθειες των εθελοντών, η κυβέρνηση προσέφερε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αλλά και με τη βοήθεια των εξκαφέων και των φορτηγών, το καθάρισμα κράτησε για τους εθελοντές 2 ολόκληρα χρόνια.
И вот пляж наконец стал аккуратным. Усилия Афроза принесли свои плоды. А еще за отзывчивость, доброту и трудолюбие Организация Объединенных Наций наградила его титулом «Чемпион мира». Выходит, даже один человек способен изменить мир к лучшему. Главное – действовать.
Επιτέλους, η παραλία καθάρισε. Οι προσπάθειες του Αφρός έδωσαν καρπούς. Για την συμπόνεση, την καλοσύνη και την φιλεργιά του απονεμήθηκε από τον ΟΗΕ με τον τίτλο «Ο πρωταθλητής της ειρήνης». Όπως βλέπουμε, και μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλό. Το κυριότερο πράγμα είναι να αρχίσει να πράττει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η Εκκλησία της Αναλήψεως και του Αγίου Θεοδοσίου, Πέρμ.
Вознесенско-Феодосьевскую церковь возвели в Перми в начале прошлого века. Она стала одним из последних храмов, что построили в городе до революции. 13 мая 1903 года епископ Пермский и Соликамский Иоанн выдал грамоту на закладку храма. Стали искать место для строительства и довольно быстро нашли. Землю под храм уступил за символическую сумму купец Александр Павлович Бабалов. Он владел несколькими артелями мастеров печного дела и вел в городе строительство. Большую часть средств на возведение Вознесенско-Феодосьевской церкви собрали сами прихожане. Бабалов тоже пожертвовал часть своего капитала. Но до окончания строительства купец не дожил, скончавшись в возрасте 58 лет. В народе церковь стали называть купеческой.
Η Εκκλησία της Αναλήψεως και του Αγίου Θεοδοσίου χτίστηκε στο Πέρμ στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ήταν μία από τις τελευταίες εκκλησίες που χτίστηκαν στην πόλη πριν από την Επανάσταση. Στις 13 Μαΐου του 1903, ο επίσκοπος Ιωάννης του Πέρμ και του Σολικάμσκ εξέδωσε χάρτη για την τοποθέτηση της εκκλησίας. Άρχισαν να αναζητούν ένα μέρος για την κατασκευή και αρκετά γρήγορα το βρήκαν. Η γη για τον ναό δόθηκε έναντι ενός συμβολικού ποσού από τον έμπορο Αλεξάνδρο Παύλοβιτς Μπαμπάλαφ. Είχε στην κατοχή του αρκετές αρτέλες από μάστορες σόμπας και διεξήγαγε κατασκευές στην πόλη. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων για την ανέγερση του ναού της Αναλήψεως και του Αγίου Θεοδοσίου συγκεντρώθηκε από τους ίδιους τους ενορίτες. Ο Μπαμπάλαφ δόρισε επίσης μέρος του κεφαλαίου του, όμως ο έμπορος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την κατασκευή, αφού πέθανε σε ηλικία 58 ετών. Ο κόσμος άρχισε να αποκαλεί την εκκλησία του εμπόρου.
В 1904 году здание было закончено, и в нижнем этаже осветили престол во имя преподобного Серафима Саровского. Несколькими годами позже в верхнем этаже храма осветили главный престол в честь Вознесения Господня и 2 боковых предела во имя Феодосия Черниговского чудотворца и первосвятителей пермских святых Петерима, Герасима и Ионы. Настоятелем храма назначили Стефана Михайловича Богословского. Вплоть до 1918 года приход Феодосьевской церкви был одним из самых крупных в Перми. В 1930 году храм закрыли, в здании устроили общежитие, а в 1935 году переделали под хлебозавод. К счастью, 40 лет спустя на разрушающееся здание обратили внимание, заговорили о реставрации. После ремонта здесь хотели разместить органный зал, но работы затянулись. В 1991 году церковь вернули верующим. Над главным входом в храм установили барельеф с ликом Спасителя.
Το 1904 το κτίριο ολοκληρώθηκε και η Αγία Τράπεζα στον κάτω όροφο αφιερώθηκε στο όνομα του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Λίγα χρόνια αργότερα, στον επάνω όροφο του ναού, η κύρια Αγία Τράπεζα εγκαινιάστηκε προς τιμήν της αναλήψεως του Κυρίου και δύο πλευρικά παρεκκλήσια εγκαινιάστηκαν στο όνομα του Θεοδοσίου του Θαυματουργού, του Τσέρνιγκοφ και των Αγίων Πιτηρίμ, Γεράσιμου και Ιωνά, των πρωτοιερέων του Πέρμ. Εφημέριος του ναού ορίστηκε ο Στέφανος Μιχάλεβιτς Μπαγκασλόφσκι. Είχε επανειλημμένα βραβεία από το κληρικό τμήμα. Μέχρι το 1918 η ενορία της Εκκλησίας του Αγίου Θεοδοσίου ήταν μία από τις μεγαλύτερες στο Πέρμ. Το 1930 ο ναός έκλεισε. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως ξενώνας και το 1935 μετατράπηκε σε αρτοπείο. Ευτυχώς 40 χρόνια αργότερα την προσοχή τράβηξε το ετοιμόροπο κτίριο και έγινε λόγος για την αποκατάστασή του. Μετά την ανακαίνιση ήθελαν να χτίσουν εδώ μια αίθουσα οργάνων, αλλά οι εργασίες καθυστέρησαν. Το 1991 η εκκλησία επιστράφηκε στους πιστούς. Ένα ανάγλυφο με το πρόσωπο του Σωτήρος τοποθετήθηκε πάνω στην κύρια είσοδο της εκκλησίας.
Сейчас в Вознесенско-Феодосевской церкви регулярно ведутся службы. Здесь находятся святыни, ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской и икона Божьей Матери Отрада или Утешения, привезенная со святой горы Афон. Здесь также пребывает чудотворный образ святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Ему молятся о благополучии семьи, исцелении от болезней и успешном обучении детей. Церковь очень красива. Она построена из красного кирпича в подражание древнерусским храмам. Колокольня соединена с храмом и имеет шатровое завершение. Как и церковь, она богато украшена. Особую прелесть храму добавляет специальная ночная подсветка. Вознесенско-Феодосиевская церковь стала настоящей визитной карточкой Перми. Ее часто изображают на открытках. И находится она по адресу улица Борчининова, дом 11.
Τώρα οι τακτικές λειτουργίες πραγματοποιούνται στην Εκκλησία της Αναλήψεως και του Αγίου Θεοδοσίου. Εδώ βρίσκεται ένα μέρος των λειψάνων της Αγίας Ματρόνας της Μόσχας και η εικόνα της Παναγίας «Χαρά ή Παρηγοριά» που μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος. Εδώ βρίσκεται επίσης η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου του Αρχιεπισκόπου του Τσερνιγκόφ. Οι άνθρωποι προσεύχονται σε αυτόν για την ευημερία της οικογένειας, την θεραπεία από ασθένειες και την επιτυχή εκπαίδευση των παιδιών. Η εκκλησία είναι πολύ όμορφη. Είναι χτισμένη από κόκκινα τούβλα και μιμείται αρχαίους ρωσικούς ναούς. Το καμπαναριό συνδέεται με την εκκλησία και έχει δίρυχτη στέγη. Όπως και η εκκλησία, είναι πλούσια διακοσμημένη. Ο ειδικός νυχτερινός ναός προσδίδει ιδιαίτερη γοητεία στο ναό. Η εκκλησία της Αναλήψεως και του Θεοδοσίου έχει γίνει ένα σήμα κατά τεθέν το Πέρμ. Απεικονίζεται συχνά σε κάρτ ποστάλ και βρίσκεται στην οδό Μπορτσάνινοβα 11.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Γιάννα Καπάεβα, blogger, молодая мама.
Γιάννα Καπάεβα, blogger, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда я читала книгу Александра Никифорова «Живое предание XX века», меня потрясли такие слова. Она рассказала, как однажды ей приснился отец и сказал: «Знаешь, здесь каждое доброе слово и дело сияет вечно. Понимаешь? Вечно». Я задумалась. Как молниеносно во мне пробуждается гнев, раздражение. Я взрываюсь, подобно вулкану, и выливаю на окружающих поток обжигающей лавы, все испепеляющее на своем пути. И с каким трудом мне даются даже не добрые дела, а хотя бы слова. Ведь многим достаточно только этого, простого человеческого сочувствия, участия. Но мне не до того.
Όταν διάβασα το βιβλίο του Αλεξάνδρου Νικήφοροφ «Η ζωντανή παράδοση του 20ου αιώνα», με συγκλώνησαν τα εξής λόγια. Αφηγήθηκε πως μία μέρα στα όνειρά της ήρθε ο πατέρας της και της είπε «Ξέρεις, εδώ κάθε καλή λέξη και πράξη λάμπει αιωνίως». «Καταλαβαίνεις, αιωνίως». Σκέφτηκα πόσο γρήγορα ξυπνά μέσα μου ο θυμός και η ενόχληση. Εκρήγνυμαι σαν ηφαίστειο και χύνω πάνω στους γύρους μου μια ροή καυτής λάβας που κάθεται κάθε στοιχείο στον δρόμο της. Και με πόση δυσκολία μου βγαίνουν τα απλά λόγια, δεν μιλάω καν για πράξεις. Πολλοί χρειάζονται μόνο μια απλή συμπόνια, αλλά εγώ δεν έχω χρόνο γι' αυτό.
И кажется, будто уделив кому-то время, я потеряю силы, ресурс, как сейчас принято говорить. Читая, как жили подвижники наших дней, я вижу другое. Чем больше они отдавали себя на служение людям, не разбирая, ближние они или дальние, тем скорее духовно возрастали, крепли. Не зря говорят, что в христианстве все с точностью наоборот, нежели у мира без Христа. Помните известную песню «All you need is love»? В переводе «все, что тебе нужно, это любовь». А ведь так и есть. Все, что нужно мне – любовь, родители, мужа, подруг. Когда это есть, я живу. Также и другим нужна любовь, моя любовь, но не могу дать им этой живой воды. Колодец почти пуст, увы. А уж если в комментариях в моем блоге кто-то пишет негатив, колкости, я оказываюсь совсем далека от любви. Но ведь и эти ожесточенные люди просто изранены, больные. Я вижу это, но отсекаю их от себя. Не хватает сил. А ведь выслушаешь другой раз, посочувствуешь, и человек понимает, что он не один. Становится радостным, окрыленным, и не нужны ему мои обличения, советы, как надо, как правильно и как нет. Теплота душевная нужна, а у меня ее мизерный запас.
Και φαίνεται πως αν αφιερώσω χρόνο σε κάποιον, θα χάσω δυνάμεις, πόρους, όπως συνηθίζεται να λέμε. Διαβάζοντας πώς ζούσαν οι ασκητές των ημερών μας, βλέπω κάτι διαφορετικό. Όσο περισσότερο έδιναν τον εαυτό τους για να υπηρετούν τους ανθρώπους, χωρίς να κρίνουν αν είναι κοντινοί ή μακρινοί, τόσο πιο γρήγορα πνευματικά μεγάλωναν και δυνάμωναν. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι στον χριστιανισμό όλα είναι ανάποδα από τον κόσμο χωρίς τον Χριστό. Θυμηθείτε το γνωστό τραγούδι «All you need is love». Σε μετάφραση, ό,τι χρειάζεσαι είναι αγάπη. Και πραγματικά έτσι είναι. Ό,τι χρειάζομαι είναι αγάπη. Η αγάπη των γονέων, του συζύγου, των φίλων. Όταν υπάρχει αυτό, τότε ζω. Έτσι και άλλοι χρειάζονται αγάπη. Την αγάπη μου. Αλλά δεν μπορώ να τους δώσω αυτό το ζωντανό νερό. Το πηγάδι είναι σχεδόν άδειο, δυστυχώς. Και αν στα σχόλια του ιστολογίου μου κάποιος γράψει κάτι αρνητικό, είμαι μακριά από την αγάπη. Αλλά και αυτοί οι πικραμένοι άνθρωποι απλώς πληγωμένοι και πονεμένοι. Το βλέπω, αλλά τους αποκόβω. Δεν έχω δυνάμεις. Αλλά αν τον ακούσεις άλλη μια φορά, δείξεις τη συμπόνια σου, ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνος του. Γίνεται χαρούμενος και δεν χρειάζεται τις κατηγορίες μου, τις συμβουλές, το πώς πρέπει, πώς είναι σωστό και το πώς όχι. Χρειάζεται τη θερμότητα της ψυχής και εγώ έχω ελάχιστη από αυτή.
Иногда я напоминаю себе принцессу из детского фильма «Огниво», которая была очень своенравная, но у нее было зеркало, в котором отражалась ее добрая часть. Однажды она разозлилась и разбила его, и хорошего стало еще меньше. Так что же блокирует мою душу, не дает ей источать любовь? Грех. Любовь в меня, как в сосуд, может залить только Бог, но грех становится барьером между мной и Творцом. Именно грех убивает во мне все хорошее. Только исповедь и причастие может изменить поврежденное, восстановить то, что кажется уже невозможно сделать целостным. И целый сосуд, верю, Христос может наполнить с избытком. Не буду откладывать, поспешу очистить душу от греха. Тогда и силы появятся на добрые дела, которые сияют вечно, понимаете, вечно.
Μερικές φορές μου έρχεται στο μυαλό η πριγκίπισσα από την παιδική ταινία «Το Μαντήλι», που ήταν πολύ ισχυρογνώμων, αλλά είχε έναν καθρέφτη, στον οποίο αντικατοπτρίζονταν η καλή της πλευρά. Μια μέρα θύμωσε και τον έσπασε. και το καλό μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Τι μπλοκάρει λοιπόν την ψυχή μου? Δεν την επιτρέπει να εκπέμψει αγάπη, η αμαρτία. Η αγάπη μπορεί να γεμίσει μέσα μου σαν δοχείο, μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά η αμαρτία γίνεται φραγμός ανάμεσα σε μένα και το Δημιουργό. Έτσι και η αμαρτία σκοτώνει μέσα μου κάθε καλό. Μόνο η αξιωμολόγηση και η Θεία Κοινωνία μπορούν να αλλάξουν το κατεστραμμένο, να επαναφέρουν αυτό που φαίνεται αδύνατο να γίνει ολόκληρο. Και ένα ολόκληρο δοχείο, πιστεύω, ο Χριστός μπορεί να το γεμίσει με αφθονία. Δεν θα το αναβάλω. Θα βιαστώ να καθαρίσω την ψυχή μου από την αμαρτία. Τότε και οι δυνάμεις θα εμφανιστούν για καλές πράξεις που λάμπουν αιωνίως. Το καταλαβαίνετε? Αιωνίως.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Существует мнение, что между реальной внешностью святых и их иконным изображением нет ничего общего. Якобы икона настолько условное изображение, что по ней невозможно судить о том, как на самом деле выглядел тот или иной святой. Однако в 20 веке был проведен эксперимент, доказавший, что икона способна передать особенности внешности изображенного на ней святого. Сегодня мы поговорим о реконструкции внешности одного из самых известных христианских подвижников, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.
Υπάρχει η άποψη ότι μεταξύ της πραγματικής εμφάνισης των Αγίων και της εικονικής τους απεικόνισης δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Υποτίθεται ότι η εικόνα είναι τόσο συμβολική που είναι αδύνατο να κρίνει κανείς πως έμοιαζε πραγματικά ένας Άγιος. Ωστόσο, τον 20ο αιώνα πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα που απέδειξε ότι η εικόνα μπορεί να μεταδώσει τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του Αγίου που απεικονίζει. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανακατασκευή της εμφάνισης ενός από τους πιο γνωστούς χριστιανούς ασκητές, τον Άγιο Νικόλαο, αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας.
В настоящее время гробница святителя Николая находится в итальянском городе Бари и располагается в храме католической церкви. Именно с разрешения римско-католической церкви в 1953 году профессор Луиджи Мартино произвел открытие мощей святителя Николая. Целью научного эксперимента было провести реконструкцию прижизненной внешности великого святого. Изучив святые мощи, которые представляют собой хорошо сохранившийся скелет, профессор Мартино пришел к выводу о совершенной правдивости иконного образа святителя Николая. Вот выдержка из отчета ученого. По строению черепа и скелета святитель принадлежал к белой европеоидной средиземноморской расе, для которой характерны средневысокий рост и смуглая кожа, с высоким лбом, с носом, стремящимся к орлиному, скелетом средней крепости. Кроме того, Мартино сумел констатировать еще и такой факт. Великий святой не ел мяса, а употреблял только растительную пищу. Был определен и рост Николая Чудотворца – 167 сантиметров.
Сегодня тафос Агио Николау врискается в итальянской поле Бари и филоксенится σε ναό της Καθολικής Εκκλησίας, με άδεια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το 1953 ο καθηγητής Λουίτζι Μαρτίνο πραγματοποίησε την έρευνα των λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Στόχος του επιστημονικού πειράματος ήταν η ανακατασκευή της εμφάνισης του Μεγαλογίου κατά τη ζωή του. Μελετώντας τα λείψανα που αποτελούνται από ένα καλά διατηρημένο σκελετό, ο καθηγητής Μαρτίνο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εικονική απεικόνιση του Αγίου Νικολάου είναι απόλυτα αληθινή. Ακολούθησε απόσπασμα από την έκθεση του επιστήμονα. Σύμφωνα με τη δομή του κρανίου και του σκελετού, ο Άγιος ανήκε στη λευκή ευρωπαϊκή μεσογειακή φυλή, που χαρακτηρίζεται από μισοψηλό ανάστημα και σκούρα δέρμα, με ψηλό μέτωπο, μύτη που τίνει προς αιτοειδή σκελετόμεσαίος αντοχής. Επιπλέον, ο Μαρτίνο κατέγραψε ότι ο Μέγαλος Άγιος δεν έτρωγε κρέας, καλά μόνο φυτική τροφή. Καθορίστηκε και το ύψος του Νικολάου του Θαυματουργού, 1,67.
Технологии середины 20 века не смогли позволить создать полноценную визуальную модель внешности святителя Николая. Дополнить эксперимент 50-летней давности в 2005 году взялась группа британских ученых. Им не удалось получить разрешение католической церкви на повторное открытие гробницы святителя Николая, поэтому в своих научных изысканиях они опирались на исследования Мартина.
И технологии, что он мешан ту... 20 Ιούνα δεν επέτρεψαν τη δημιουργία ενός πλήρους οπτικού μοντέλου της εμφάνισης του Αγίου Νικολάου. Το 2005, μια ομάδα Βρετανών επιστημόνων ανέλαβε να συμπληρώσει το πείραμα. Δεν κατάφεραν να λάβουν άδεια από την Καθολική Εκκλησία για νέα έρευνα στον τάθο και γι' αυτό βασίστηκαν στις μελέτες του Μαρτίνο.
Британские ученые внимательно изучили материалы 1953 года, внесли их в специально созданную компьютерную программу, и вот к каким выводам они пришли. Согласно исследованиям, святой Николай был ростом порядка 167 сантиметров. Когда он умер, ему было примерно 65-70 лет. Если описывать его лицо, то оно было очень мужественным. У него был очень сильный, грубоватый череп, большая голова. Интересно отметить, что у него был сильный, заметный перелом носа. Очевидно, что переносица была сломана, а потом ее лечили. Из этого можно сделать вывод, что нос был сломан задолго до его смерти.
И Британи эпистимонеш мелетешен просектика та илика ту 1953 та эшихаган се ειδικό программа υπολογιστή και κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα. Σύμφωνα με τις έρευνες, ο Άγιος Νικόλαος είχε ύψος περίπου 1,67. Όταν πέθανε ήταν περίπου 65-70 ετών. Αν περιγράψουμε το πρόσωπο του, ήταν πολύ ανδρείο. Είχε ένα πολύ δυνατό τραχή κρανίο, μεγάλο κεφάλι. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι είχε ένα σοβαρό κάταγμα στη μύτη. Προφανώς το διάφραγμα είχε σπάσει πολύ πριν τον θάνατο του.
Визуальная реконструкция внешности святителя Николая получилась у британцев не столь впечатляющей, как прозвучавшее только что описание. Компьютерная модель прижизненного облика святого вышла несколько примитивной, лишенной каких-либо эмоциональных особенностей. Внешность святителя Николая у британцев получилась блеклая, без характерного для живого человека блеска в глазах и осмысленности выражения лица. Эту оплошность сумели исправить российские ученые, которые, воспользовавшись научными результатами британцев, добавили визуальной реконструкции эмоциональных черт. В результате компьютерная модель прижизненного облика святителя Николая полностью совпала с его иконным изображением.
Η οπτική ανακατασκευή της εμφάνισης του Αγίου Νικολάου από τους Βρετανούς δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο η προηγούμενη περιγραφή. Το υπολογιστικό μοντέλο της εμφάνισης του Αγίου βγήκε κάπως πρωτόγωνο, χωρίς συναστημαστικά χαρακτηριστικά. Η εμφάνιση του Αγίου Νικολάου από τους Βρετανούς φάνηκε χλερή, χωρίς τις λάμψεις στα μάτια και την έκφραση του προσώπου που χαρακτηρίζει ένα ζωντανό άνθρωπο. Αυτό το λάθος διορθώθηκε από Ρώσους επιστήμονες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των Βρετανών πρόσθεσαν συναστημητικά χαρακτηριστικά στην ανακατασκευή. Ως αποτέλεσμα, το υπολογιστικό μοντέλο της εμφάνισης του Αγίου Νικολάου τέλειξε πλήρως με την εικονική του απεικόνηση.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о реконструкции внешности святителя Николая.
Μαζί σας ήταν ο ιερέας Αντώνιος Μπορίσοφ. Σήμερα σας μίλησε για την ανακατασκευή της εμφάνισης του Αγίου Νικολάου.
Thank you.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита Святого Димитрия.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου.
Афонский монах по имени Леонтий шагал по извилистой горной тропинке, ведущей из скита Святого Димитрия, где он жил, в Корею, столицу Святой Горы. Отец Леонтий шел навестить знакомого монаха, который уже давно звал его в гости. Отлучался из скита отец Леонтий редко, а если вдруг случалось куда-нибудь отправиться, прежде монах подолгу молился перед иконой Божьей Матери. Он просил ее о помощи в предстоящем пути. Так было и в этот раз.
Ο Αθωνίτης μοναχός Λεόντιος περπατούσε στο ορεινό μονοπάτι που οδηγούσε από την σκήτη του Αγίου Δημητρίου, όπου ζούσε, στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Ο πατήρ Λεόντιος πήγε να δει έναν γνώριμο μοναχό, ο οποίος τον είχε προσκαλέσει. Ο πατήρ Λεόντιος πολύ σπάνια εγκατέλειπε την καλύβα του, και όταν είχε μια τέτοια ανάγκη, πριν φύγει, πάντα προσευχόταν πολύ μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Τη ζητούσε να τον βοηθάει στο δρόμο και έτσι έγινε και αυτήν τη φορά.
Преодолев долгую дорогу, отец Леонтий наконец достиг Кореи. Знакомый радостно встретил его, проводил в Архандарик, комнату для приема гостей, и попросил немного подождать, пока он не управится с делами. Но только отец Леонтий присел на табурет, как со стула стоящего напротив поднялся незнакомый ему человек и ни с того ни с сего начал бронить отца Леонтия.
Έχοντας περάσει τον μακρινό δρόμο, ο πατήρ Λεόντιος επιτέλους έφτασε στις Καριές. Ο φίλος του τον υποδέχτηκε χαρούμενος και τον πήγε στο Αρχονταρίκι, ένα δωμάτιο για τους καλεσμένους. Τον παρακάλεσε να περιμένει εκεί για λίγο πριν εκείνος τελειώσει όλες τις δουλειές. Μόλις ο πατήρ Λεόντιος κάθισε, από την καρέκλα που βρισκόταν απέναντι, σηκώθηκε ένας άγνωστος άνθρωπος και άρχισε να γκρινιάζει.
«Αχ, вот ты такой сякой!» Чуть не с кулаками набросился он на опешившего монаха. «Притворяешься добрым человеком, но я-то знаю, какой ты негодный!» Отец Леонтий, хоть и совсем не ожидал такого поношения от незнакомца, лишь смиренно опустил голову. «Ну, Леонтий, теперь вспомни, о чем ты молил Пресвятую Богородицу?» Мысленно сказал он сам себе, а вслух, обращаясь к незнакомцу, произнес: «Так, брат, так, правду ты говоришь».
«Μα τι κάνεις εσύ?» Ρίχτηκε αυτός επάνω στον πατήρ Λεόντιο. «Δείχνεις ότι είσαι καλός άνθρωπος, όμως εγώ ξέρω τι είσαι πραγματικά». Ο πατήρ Λεόντιος, αν και ήταν έκπληκτος, έγειρε το κεφάλι ταπεινά. «Έλα, Λεόντιέ μου, τώρα θυμίσω, τι ζήτησες από την υπεραγία Θεοτόκο?» είπε στον εαυτό του και απάντησε φωναχτά. «Έτσι είναι, αδελφέ μου, έτσι, έχεις δίκιο».
Человек, не переставая браниться, приблизился к монаху. «Готовься, Леонтий, со смирением и побои принять», — снова произнес про себя отец Леонтий. Но незнакомец вдруг упал перед монахом на колени и слезно стал просить у него прощения. «Прости, отче», — восклицал он. «Обознался я, глазами плох. Не разглядел как следует. За обидчика своего давешнего тебя принял».
Ο άγνωστος, μην πάβοντας να γκρινιάζει, πλησίαζε τον μοναχό. «Ετοιμάσου, Λεόντιέ μου, να αντιμετωπίσεις και τους ξυλοδαρμούς», πάλι είπε στον εαυτό του πατήρ Λεόντιος. Αλλά ο άγνωστος ξαφνικά έπεσε στα γόνατα μπροστά στον μοναχό και κλαίγοντας άρχισε να ζητάει συγγνώμη.
Оказалось, несколько дней назад его обидел какой-то человек, внешне похожий на отца Леонтия. И теперь, когда монах показался на пороге
Архандарика, незнакомец решил, что это явился его обидчик. Расстались они друзьями. А вскоре пришел знакомый отца Леонтия, и монах с улыбкой рассказал ему о случившемся.
Όπως έμαθε αργότερα, ο πατήρ Λεόντιος, μερικές μέρες πριν, αυτός ο άνθρωπος είχε προσβληθεί από κάποιον που έμοιαζε πολύ με εκείνον. Και τώρα, όταν ο μοναχός μπήκε στο αρχονταρίκι, ο άγνωστος τον μπέρδιψε με εκείνον τον άνθρωπο. Έγιναν φίλοι μαζί με τον πατήρ Λεόντιο. Σε λίγο ήρθε ο φίλος του μοναχού και ο γέροντας του είπε για όλα όσα είχαν συμβεί.
«Α, если бы я не помолился перед уходом Божьей Матери, не спросил у нее кротости и смирения ко всему, что бы ни произошло, что из этого последовало бы?» – рассуждал отец Леонтий. «Я бы возразил, и дело того и гляди, дошло бы до рукоприкладства».
Εάν δεν είχα προσευχηθεί στην Θεοτόκο πριν φύγω, εάν δεν ζητούσα από αυτήν την πραότητα και την ταπεινότητα για όλα όσα μπορούν να συμβούν, τι θα γινόταν, έλεγε ο πατήρ Λεόντιος. Εγώ θα πήγαινα κόντρα μαζί του και θα είχαμε τσακωμούς.
Когда уничижит кто тебя, а ты не ответишь ему тем же, это путь Божий, говорил афонский старец Леонтий из кита святого Димитрия. С кротостью принимай невзгоды и будешь готовым ко всему.
Εάν κάποιος σε προσβάλλει και εσύ δεν το απαντάς, αυτός είναι ο δρόμος ο ευλογημένος από τον Θεό, έλεγε ο αθωνίτης γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου. Με πραότητα να αποδέχεσαι τις αποτυχίες σου και θα είσαι πρόθυμος για όλα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита Святого Димитрия.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Λεόντιος από τη σκήτη του Αγίου Δημητρίου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.